тема в нас актуальна і насправді продовження розслідування авіакатастрофи МН-17, літака рейсу МН-17. Ми сьогодні будемо говорити про перспективи, власне, притягнення до відповідальності винних осіб. Гість студії Андрій Гук, адвокат-експерт з авіаційного права. Вітаю, пане Андрію.
Доброго вечора.
Власне, коли 28 вересня була оприлюднений звіт стосовно обставин справи, і, в принципі, детально там можна було простежити шлях Буку, власне, чому він появився, звідки він вистрілив і куди він потім повернувся. Звичайно, що тепер ми бачимо, що міжнародні правові хмари згущуються над Російською Федерацією. Хотілося б поговорити про відповідальність і, власне, про шляхи притягнення до відповідальності. Отже, як ви бачите, чи ця справа, можливо, розчиниться в повітрі? Дуже багато експертів скептично до цього ставляться і вірить те, що насправді ми дійдемо до фіналу. І, власне, які тоді моделі можна уявити задля того, щоб притягнути до відповідальності винних?
Ну, тут скептично, відверто кажучи, не знаю, чому експерти, які зможуть скептично до цього ставитись. Тут питання в двох речах. По-перше, в часі, коли настане відповідальність, чи я. І, по-друге, питання в певних очікуваннях, які у нас, як завжди, є завищеними. Тобто всі очікували, що вже 28 вересня будуть названі всі винні, якісь списки, фамілії, країни і так далі. Ну, так не буває, особливо в авіаційних катастрофах такого масштабу. Якщо пригадати, часто згадують у контексті української трагедії МН-17, трагедію Локербі, то там від моменту катастрофи до виплати компенсації родинам пройшло 11 років.
І до речі, саме цю модель, я ось пам'ятаю заяву міністра закордонних справ Австралії. Вона саме цей приклад, справу Локербі, наводить як кейс, на який можна орієнтуватися у історії з Боїнгом.
Частково правильно, частково є суттєві відмінності. Перша відмінність, по-перше, в чому прецедент Локербі і його важливість для українського прецеденту? Прецедент Локербі в тому, що коли були засуджені два терористи, які безпосередньо були виконавцями терористичного акту в небі над Локербі, після цього був встановлений зв'язок між цими туристами і державою, Лівією. Тобто було встановлено, що вони діяли не особисто, а вони отримували якісь вказівки від посадової особи Лівії.
Тобто вони
Лівії
були скеровані, власне, лівійськими посадовцями?
Не зовсім скеровані, там просто було достатньо факту, що був якийсь зв'язок. І внаслідок цього саме Лівія виплачувала компенсації. Але в міжнародному праві є така конструкція, називається ексгратія. Угу. Тобто, як Лівія виплачувала всім загиблим, не визнаючи свою вину юридично. Так, наприклад, Україна виплачувала також родичам відомої трагедії, також ексгратія, тобто не визнаючи свою вину. І якщо говорити про результати в кінцевому рахунку ситуації з Боїнгом малазійських авіаліній, то швидше все буде такий самий кінцевий результат через певну кількість років. Тобто буде певні виплати, швидше всього це буде відома нам держава, але цьому буде передувати дуже довгий, набагато, можливо, навіть довший, ніж з Локербі процес. Чому? Тому що якщо в Локербі було два терористи, то 28 вересня ми почули, що в нашому випадку вже мова йде про 100 потенційних підозрюваних. Друге, що, можливо, ми почули, це те, що мова йде про те, про що знав екіпаж, які він вказівки, не вказівки, а які він команди отримував і від якого командування. Тобто слідча група, GIT, спільна слідча група, вона зараз працює, встановлено до 1 січня 2018 року, саме над тим, який ланцюжок командування відбувся. Але коли прокурори голландські говорять командування, то вони мають на увазі не якісь збройні формування незаконні чи організовані групи терористичні, як ЛНР і ДНР. Коли мова йде про командування з уст військового прокурора, мова йде саме про військові формування якоїсь держави. І якщо прозвучало, що до України немає жодних питань у слідства в контексті закриття чи незакриття повітряного простору, це означає, що до українського командування питань немає. Тому швидше всього ці 100 потенційних підозрюваних, про яких йдеться мова, це можуть бути громадяни різних держав. Якщо це мова йде про якихось бойовиків ЛНР, ДНР чи українські, це, як правило, можуть бути українські громадяни по юридичному статусу. І швидше всього мова може йти про про якогось російських громадян. І, власне, звідси виникають ці проблеми з подальшою долею цього слідства і судових процесів. У Локербі це було вирішено яким чином? Зацікавлені країни домовились, що і Лівія погодилась, от ключовий момент, Лівія погодилась видати цих двох терористів тільки при умові, що суд буде на нейтральній території. І суд по Локербі був не в Шотландії, не в Штатах, він був на території, як це не дивне співпадіння, але на території Голландії. Тобто був створений окремий, за аналогію, районний суд, який судив цих двох терористів. Після цього довгими санкціями спеціально під Лівію їх змусили в кінцевому рахунку виплатити ці компенсації. Що цікаво, що вже значна частина родичів звернулася до того самого адвоката, який займався ситуацією з Локербі. Це Джері Скіннер, австралієць, до речі, і знову ж таки таке ось співпадіння. Тобто суд над Локербі був в Голландії, а адвокат, який займався з Австралії.
І ось дві країни задіяні. Я, власне, чуючи це уточнення про нейтральну територію, замислилася, чи можлива і яка можлива нейтральна територія, якщо продовжити цю аналогію, у випадку з Боїнгом. Дуже з багатьох країн є загиблі, і чимало країн задіяні, не лише як країни, з яких громадяни загинули в авіакатастрофі.
Нейтральна – це за визначена має бути якась така країна, яка не задіяна ні в розслідуванні, ні де немає жертв, ні де немає суспільного певного тиску і так далі. Але тут ключове питання, на яких умовах, тому що явно будуть російські громадяни серед підозрюваних і обвинувачених. Тому що, як ви згадали, БУК хтось здав і хтось прийняв в Російській Федерації. І БУК – це є військова зброя, тобто він має номер, він має певний облік військовий, має певне командування, за яким це закріплена ця зброя. Тому, якщо громадяни Росії будуть обвинуваченими, на яких умовах Росія погодиться, невідомо зараз. Тому від цього танцювати, який може бути суд, чи це може бути Гаазький трибунал, це якраз мало ймовірно, тому що і Україна до сих пір, скажу грубо, телиться з Римським статутом, і Росія вже вважає пройденим етапом співпрацю з Гаагою, вже лунають заяви, що вони будуть від цього відмовлятися. Знову ж таки, є певні очікування і розуміння, що якщо вже почали говорити про командування, можливо, це буде і військовий злочин. Ще один цікавий нюанс – це те, що можливий варіант, будь-який варіант, який відбудеться, це буде історичний прецедент. Тобто не буде чогось аналогічного того, що вже було. Тобто тому, що мова йде про 100 людей, мова йде про доволі таки унікальну подію, і все одно це буде щось унікальне. Можливо, тому що прозвучало ще одне цікаве від слідчої групи, якщо не вважати це помилкою, то вони заявили, що якщо якісь винні особи чи свідки, чи співучасники хочуть дати якісь покази, то українське законодавство передбачає скорочені строки відповідальності тим, хто співпрацює. Але це, з одної сторони, смішно звучить, з іншої сторони, прозвучала українська юрисдикція. Тобто, можливо, слідча група вже розглядає варіант, що місцевих судів, вироків, відповідно, в країнах, громадянами яких будуть підозрювані. Можливо, навіть Росія погодиться співпрацювати на таких умовах, що вона своїх підозрюваних буде судити в Росії. Можливо, інші країни змушені будуть піти на таку домовленість, тому що інакше ти цих осіб звітам не забереш. Можливо, буде якийсь заочний суд, буде задійний цей механізм. Тобто будуть відомі всі військові чини, наприклад, Російської Федерації, і щодо них буде заочний суд за домовленістю цих країн, які зараз беруть участь в спільному розслідуванні. До речі, Росія ж відмовилась, і ніхто не забороняв там брати участь, вони просто відмовились від цього. Інший варіант, те, про що озвучувалось експертами різними, все-таки відновлення дискусії про спеціальний трибунал ООН, але, знову ж таки, це мало ймовірно при наявності вето в Росії. Для того, щоб його подолати, потрібно 2/3 Генасамблеї ООН. Я не думаю, що сьогодні в світі набереться 2/3 країн, які жодним чином не пов'язані з Російською Федерацією. Тобто, все-таки є певна сателітність в геополітиці. Тому найбільш прийнятний і ефективний варіант – це повторення, скажімо так, суті того, що відбулося з Локербі, але з поправкою на те, що в нас є не два, а набагато більше підозрюваних, і з поправкою на те, що в нас зв'язки цих підозрюваних з державою зовсім інші, ніж в Локербі. В Локербі це були невеличкі порівняно зв'язки, а тут мова йде, що і зброя використана. До речі, є цікавий момент. На міжнародному рівні вперше офіційно зафіксовано офіційним звітом міжнародної слідчої групи, що в Україні була застосована зброя Російської Федерації. Тобто цей факт також має велике значення, тому що на всіх переговорах Росія заявляє, що ні зброї, ні людей тут немає. А як бачимо, вже по суті підтверджено, що і зброя була, і ракета була специфічного типу, зі специфічною боєголовкою, і якісь супроводжуючі були професійні, і все це встановлено. Тому... Ну, подивимося, який прецедент буде саме з цією трагедією, скільки років це займе. Але в будь-якому випадку скептицизм може бути тільки в цьому напрямку, що це буде довго. Але це, що невідворотна відповідальність настане, як конкретних виконавців, які вдасться встановити і знайти, якщо вони ще живі, так і країна понесе фактичну відповідальність, але... Знову ж таки, міжнародне право побудовано таким чином, як недавно хтось на мої якісь жорсткі коментарі відповів, що ООН створена для миру, а не для війни. Тобто не будуть вони змушувати когось до війни, вони будуть змушувати когось до миру. Тому, швидше всього, всіх влаштує цей варіант, коли будуть такі виплати фактичні, але без юридичного визнання якихось наслідків.
Наскільки нам загалом важливо, як державі, все-таки домогтися того, щоб було визнання війни, власне, з наслідками? Тобто, щоб Росія, власне, Російська Федерація підтвердила те, що вона є винною в цьому?
Ну, відверто кажучи, навіть читав деяких, яких я дуже шаную, російських фахівців з міжнародного права, але, як правило, це молоді фахівці, з якими навіть особисто знайомі. Вони пропонували і не боялись озвучувати, що найкраща тактика Російської Федерації зараз – це брати участь у всьому цьому. Брати участь і в тому числі визнавати і юрисдикцію, і частково вину чиюсь. Ми не говоримо
про держави,
ну, не держави в цілому, а хоча б є конкретна військова частина, де була конкретна зброя. Mm-hmm. Тобто Росія вже пройшла довгий шлях від якихось літаків, які літають, бомбардувальники над літаками і з боку літаків, від запуску українських ракет, від інших божевільних версій. Зараз вони вже від цього по чуть-чуть відмовляються, пройде ще рік, чим ближче до оголошення фамілії, тим, я думаю, будуть цікавіші версії від Російської Федерації. Зараз вже тонкі натяки, що помилково запустили ракету по цивільному літаку. Тобто, чим далі, тим, скажімо так, як ви кажете, хмарки згущаються. Але в міжнародному праві всі ці механізми, вони спрямовані більше на ефективність, ніж на формальне визнання чогось. Тобто, якщо мета, щоб Російська Федерація визнала якусь вину, ну, це от те, про що я спочатку говорив, що є якісь завищені очікування, і що? Ну, визнає, і що? Але якщо буде фактична виплата компенсації, що по факту відбувається в таких, якщо можна провести хоч якісь аналогії, тому що вважаю, що ця ситуація, в принципі, то унікальна, як і будь-яка авіаційна катастрофа, то вважаю, що от що важливіше, щоб формально визнали, чи фактично, щоб визнали? Тобто, на мою думку, якщо вдасться домогтися цього фактичного визнання і якнайшвидше, то це дуже добре. Але довести, скажімо так, за життя довести вину конкретного керівника держави, як є такі очікування, ну, от тут я би проявив як фахівець скептицизм, тому що, можемо пригадати Мілошевича, який, по суті, помер в цьому суді. Можемо пригадати ще багато інших випадків. Ну, кого? Каддафі, Арафат, кого хочете, згадайте.
Але якщо говорити про компенсації, хто їх мав би виплачувати, Україна чи Росія?
Ну, чим далі, тим все менше і менше підстав навіть теоретично говорити про якусь відповідальність України. Тому що, ще раз говорю, основна претензія, яка висловлювалася і Російською Федерацією, і деякими експертами, це в тому, що Україна не закрила повітряний простір.
Відкритий простір, так. Тепер вона знівельована фактично.
Тепер вона фактично знівельована в кримінально-правовому контексті однозначно. В іншому якомусь контексті, якщо говорити про якісь позови родичів, то є там німецький адвокат з 4 сім'ями, які подав проти України в Європейському суді прав людини, але це, на мою думку, дуже безперспективний позов. Що робить Джері Скіннер, який, ще раз нагадую, виграв, ну, домігся ситуації Локірбі до компенсацій, він в Європейський суд подав проти Росії і Володимира Путіна. Тобто, для нього оцього зв'язку, що Бук поїхав і вернувся, і що були супроводжувачі і так далі, тому подібне, і ті заяви офіційні, от розумієте, Росія багато говорить. І в міжнародному праві, якщо якийсь чиновник офіційний при посаді, знаєте, як Папа Римський ет катедра, щось говорить, то в міжнародному праві це позиція держави. І коли юристи починають це все розкладати по поличкам, то всі заяви Російської Федерації від початку до кінця, всі їхні версії, всі їхні видумки, всі їхні, то там чогось вони не бачать, то вони раптом знайшли радари, а де вони були раніше, ці покази радарів, все це ним буде використано проти них дуже ефективно. Але цього разу використано вже, починають використовувати Європейський суд з прав людини, ну, наскільки це ефективно, теж покаже час, тому що, ще раз повторюю, це в будь-якому випадку буде прецедент, але в історії Європейського суду з прав людини не було, скажімо так, компенсації по 12 мільйонів родичам. Тобто такого, ну, я такого не пам'ятаю. Тобто там таких цифр навіть близько немає. Там більш такі приземлені речі робляться. Але, знову ж таки, якщо ми говорити про прецедентність цієї ситуації, то, можливо, якась перспектива в такому позові є. Але, з іншої сторони, це необхідна якась дія, яка може стати одним з цвяшків в якійсь там конструкції, які в результаті призведуть всі разом до оцих добровільних компенсацій, про які ми говоримо.
Андрію, власне, ви зараз зауважили, що деякі молоді правники з Російської Федерації, молоді правники-міжнародники говорять про те, що краще би Росії, власне, наближатися. Да, от не відторгати міжнародне право. З іншого боку, ми бачимо ігнорування міжнародно-правових зобов'язань, порушено більше 400, власне, навіть двосторонніх договорів України і Російської Федерації. Так, власне, вони віддаляються від концепту і пріоритету, і примату міжнародного права на своїй території. Це стосується Європейського суду з прав людини, зокрема. Але якщо говорити, що вони є членами кількох європейських конвенцій, зокрема про видачу правопорушників, про взаємодопомогу в кримінальних справах, чи можна очікувати, що вони будуть дотримуватися, власне, зобов'язань взятих за цими конвенціями?
Ну, мені здається, вже давно зрозуміло. Ну, тут нічого нового, абсолютно нічого нового. Ще ми можемо пригадати купу фраз відомих історичних особистостей, які про Росію говорили, що з Росією підписувати договір – це просто, ну, дешевше, ніж цей папір, на якому воно підписано. Так? Тобто, ну, як можна щось очікувати від Російської Федерації сьогодні? Однозначно не можна очікувати. Однозначно. Що в такій ситуації робити? Ну, не знаю, от мені дуже не сподобалась позиція пана генерала Марчука, який видав цілий великий аналіз, що от поки Росія така, треба оце сприйняти як даність. Там ні. От неможливо було доказати, що є зброя. От вже доказали. Тобто потрібно багато працювати з цією країною чи владою цієї країни для того, щоб змусити її, змусити, і тут ключове слово «змусити», тобто якимось перемовинами чи договорами це не відбудеться. От сьогодні прозвучала заява США, що вони припиняють будь-які переговори з Російською Федерацією по Сирії. І це правильно, я взагалі не знаю, що вони до цього говорили з ними. Тобто... І ця ізоляція в кінцевому рахунку, Російська Федерація, вона, можливо, взагалі Росія найбільш витривала країна в контексті якихось страждань від зовнішньої ізоляції, але все одно є завжди якась межа. І ця межа не може бути безкінечна. Тому, якщо Лівію, яка також мала великий запас, скажімо так, терпіння, якщо в Лівію, скажімо так, дістали, то і Російську Федерацію в кінцевому рахунку дістануть. Питання в тому, хто на той час буде при владі, яка буде ситуація. Ну, тобто, це довгий процес.
Ну, я розумію, якщо йдеться стосовно от випадку з Лівією про це щодо двох людей, тут є сотня вже. Відповідно, так. Якщо двоє людей власне перебували в процесі 11 років, тобто тут я навіть не уявляю собі, скільки це може тривати. От можна приблизно, ну, хоча я розумію, що тут ворожити нема потреби, можливо, і це дуже важко, але бодай, зважаючи на те, що все-таки навіть Європейський суд з прав людини скорочує подекуди терміни розгляду заяв, а враховуючи нашу ситуацію, чи можна говорити про те, що 20 років ми впораємося з цим?
Ну, все-таки, я думаю, десь по часу, мабуть, воно від часу катастрофи, ну, вже пройшло 2 роки. То, можливо, до 10 ми дійдемо точно, тому що поки буде завершено розслідування. Тобто ми почули, що тільки 1 січня 2018 року будуть названі, можливо, будуть названі ці підозрювані. Потім треба буде визначити з процедурою, створити ці суди, чи це будуть нейтральні, як в Локербі, чи так це ще, ну, рік-півтора-два. Потім потрібно провести ці суди. І їх провести можна буде тільки тоді, коли будуть видані особи, чи коли буде домовлені про заочне засудження. Тобто це, ну, ще кілька років додаєте. Після цих вироків ще треба вчинити тиск на Російську Федерацію. Додаєте ще.
Тобто, і враховуючи те, що у Російській Федерації вже був прецедент невизнання рішень Європейського суду з прав людини,
то тут трохи інша механіка.
Тут мова, ще раз говорю, про ефективність. Тут мова не про те, що вони визнають чи не визнають. Тут мова про те, що один прекрасний ранок прийдеться вийти і сказати: ми, звичайно, не визнаємо вину, але от вам по 12 мільйонів. Тобто, ну, от воно, ну, швидше всього закінчиться отак.
І насправді, як ви вважаєте, яку модель, власне, треба лобіювати Україні, я маю на увазі модель суду? Тобто, чи приставати на позицію дійсно нейтральної території, чи приставати на позицію дійсно заочного, можливо, слухання, чи все-таки вірити в те, що Міжнародний кримінальний суд або ж будь-який суд...
Або, можливо, міжнародні трибунали зібрані спеціально,
ну,
для цієї справи?
Зараз... Ну, це і є оцей нейтральний суд, це, по суті, є такий квазі-трибунал, тільки за домовленістю кількох країн, тобто це не на основі ООН, а країн кілька є, їх вистачає, щоб домовитись. Як вони будуть вимагати від інших держав, які не є членами цієї спілки, видачі осіб, це от основне ключове питання. Якщо говорити, що Україні краще робити, ну, по-перше, зразу хотілося б зауважити, що я думаю, Україна вже дуже непогано попрацювала в цій спільній групі. Ну, по-перше, сам факт, що не вивчається закриття простору, це неабиякий успіх української частини цієї групи. Те, що всі докази українські по руху буку, по свідкам, по радіоперемовинам були зібрані, були передані, були прийняті цією спільною слідчою групою, тому що основний масив, який був озвучений 28 вересня, це, власне, українські докази. Це вже говорить про те, що все-таки про щось там думає українська делегація, українські слідчі, які беруть цьому участь. Тому, ну, будемо покладатися на те, що вони знають, що роблять, і що краще в цій ситуації, що отримає більшу підтримку от всіх цих країн. Ну, логічніше, справді, модель Локерба, тільки дещо модифікована під те, що ми маємо, там, де не дві особи, а набагато більше. Можливо, це буде кілька юрисдикцій без нейтральних. Тобто нейтральний з'явився суд тільки тоді, що країна, громадяни якої були обвинувачені, погодилася їх видати під таку умову. Якщо країна не погодиться їх видати, ну, Російська Федерація швидше не погодиться, то можна проводити суди в кожній з держав, яка частково в Голландії, частково в Україні. І те, що вже прозвучало, що якщо ви дасте якісь свідчення, то ви отримуєте по українському законодавству скорочені вироки, це вже говорить про те, що в цьому напрямку, скажімо так, думка йде.
Дякую, Андрію. З нами був адвокат і експерт з авіаційного права Андрій Гук. Ми намагалися розібратися з тим, чи можливо покарати винних у справі. справі МН-17, власне, і говорили про перспективи судових слухань.